ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მომთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. საქართველოში იმატებს კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევები. თბილისის შემდეგ ყველაზე დიდი გავრცელება აჭარაშია.
მომატებულია შემსრულებლივ, ახლა აქტიურად მესმის, რომ კოვიდი დაუდასტურდათ.
კი, ხედავთ, რომ მომრავლებულია, მაგრამ შემიძლია პანიკური ესეთი შიშები აღარ ვაქვს. აქ ჩვენ და აქ სოფლიოს
ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრებ საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში წელსაც უგამოცდოდ და უფასოდ მიიღებენ, ვინც სარგებლობს ყველაზე ხშირად ამ საშუალებით.
ძირითადად ბენეფიციარები არიან ახალგორში მცხოვრები. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ცხინვალიდანაც ქვეყოლება სტუდენტები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები დათანხმდნენ ევროკომისიის წინადადებას 1 აგვისტოდან 8 თვის განმავლობაში 15%-ით შეამცირონ ბუნებრივი გაზის მოხმარება, რათა ზამთრისთვის მაქსიმალურად შეინარჩუნონ არსებული მარაგები და შეამცირონ რისკი, რომელიც უკავშირდება რუსეთისგან გაზის მიწოდების სრულად შეწყვეტის შესაძლებლობას. გადაწყვეტილება, რომელიც ჯერჯერობით ნებაყოფლობით შესასრულებელია, ბრიუსელში დღეს გამართულ შეხვედრაზე ხმათა უმრავლესობით მიიღეს ევროკავშირის ქვეყნების ენერგეტიკის მინისტრებმა. წინააღმდეგ იყო მხოლოდ უნგრეთი. ევროკომისიის მიერ მომზადებული გეგმა ითვალისწინებს ევროკავშირში განგაშის გამოცხადებასაც გაზის სრულმასშტაბიანი დეფიციტის შემთხვევაში, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოხმარების შეზღუდვა უკვე სავალდებულო გახდება. უკრაინაში ომის გამო დასავლეთთან ურთიერთობის უკიდურესად გამწვავების და საერთაშორისო სანქციების ფონზე რუსეთმა 14 ივნისიდან ჯერ 40%-ამდე შეამცირა მილსადენ ჩრდილოეთის ნაკადით ევროპაში გაზის ექსპორტი და მიზეზად ის დაასახელა, რომ კანადამ არ დააბრუნა ტურბინები, რომლებსაც მონრეალში არემონტებდნენ. 11-დან 21 ივლისამდე რუსეთმა ევროპისთვის ბუნებრივი გაზის მიწოდება საერთოდ შეაჩერა მილსადენის ყოველწლიური გეგმური ტექნიკური მომსახურების საბაბით. 21 ივლისიდან გაზის მიწოდება აღდგა, თუმცა 25 ივლისს კომპანია გაზპრომმა განაცხადა, რომ სარემონტო სამუშაოების გამო კიდევ ერთ ტურბინას გამორთავს და 27 ივლისიდან მილსადენი დღეღამეში გაატარეს მხოლოდ 33 მილიონ კუბურ მეტრს, რაც საერთო სიმძლავრის დაახლოებით 20%-ია. რუსული გაზის ყველაზე დიდი მომხმარებლის, გერმანიის ეკონომიკის მინისტრმა რობერტ ჰაბეკმა პრეზიდენტი პუტინი დაადანაშაულა გერმანიის წინააღმდეგ გაზის ბერკეტის მოქმედებაში და განაცხადა, რომ გაზპრომ საკმარისი რაოდენობით ტურბინები აქვს. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ევროკავშირის ქვეყნებმა დაიწყეს მუშაობა რუსულ გაზზე დამოკიდებულებისგან გასათავისუფლებლად, თუმცა ამას რამდენიმე წელი დასჭირდება. სწორედ ამიტომ ევროკავშირი უარს ამბობს უკრაინის მოწოდებებზე სრულად აკრძალოს რუსული გაზის, როგორც ომის დაფინანსების უმთავრესი წყაროს იმპორტი. ევროპის წინააღმდეგ პუტინის გაზის ომს უკრაინაში ომის პირდაპირი გაგრძელება უწოდა დღეს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულებამ. მან ტვიტერზე დაწერა, რომ პუტინი ზიანს მოიტანს ყველგან, სადაც შეძლებს და რუსეთზე ევროპის ნებისმიერ დამოკიდებულებას გამოიყენებს იმისთვის, რომ დაანგრიოს თითეული ევროპული ოჯახის ცხოვრება. კულებას შეფასებით ერთადერთი გზა ამტკიცე საპასუხო დარტყმა და ნებისმიერი დამოკიდებულებისგან გათავისუფლება. ოკუპირებულ აფხაზეთში ჯაშუშობის ბრალდებით საქართველოს მოქალაქის დაკავების შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დღეს განაცხადეს, რომ გააქტიურებულია ცხელი ხაზი. ინფორმირებული არიან ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეები და უკანონო პატიმრობიდან საქართველოს მოქალაქის გასათავისუფლებლად მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა ყველა არსებული მექანიზმის გამოყენებით. ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა უშიშროების სამსახურმა გასულ ღამით განაცხადა, რომ საქართველოს სპეცსამსახურების სასარგებლო ჯაშუშობისთვის დაკავებულია 24 წლის ქრისტინე თაკალანძე, რომელიც გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევიდანაა. არ აქვს აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული მოქალაქეობა, საქართველოს მოქალაქეა და ზუგდიდში ცხოვრობს. დე-ფაქტო უშიშროების სამსახურის საიტზე გამოქვეყნებულია ვიდეო მასალა, სადაც ჩანს დაკავებული ახალგაზრდა ქალი და ამისთვის ჩხრეკისას ჩამორთმეული მობილური ტელეფონი, პირადობის მოწმობა და საბანკო ბარათები. ასევე ქართულად დაწერილი ბარათი, რომელზეც კარგად ჩანს სიტყვები „თუ წახვედი გალში ან ზუგდიდში, ეს წამალი მომიტანე“ და წამლის სახელწოდება. ვიდეოში ჩანს კიდევ ერთი ნაწილობრივ დამწვარი ფურცელი, ქართულად ხელით დაწერილი არც თუ გამართული ტექსტით, რომელიც იწყება სიტყვებით „თქვენ უნდა შეხვიდეთ ნდობაში“. რადიო თავისუფლებას ოკუპირებული ნაბაკევის მკვიდრმა დღეს უამბო, რომ აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საგამოძიებო უწყებების წარმომადგენლებმა ქრისტიან თაკალანძის სახლი გაჩხრიკეს. წყაროს ინფორმაციით დაკავებული ახალგაზრდა ქალი ამჟამად სოხუმში, ეგრეთ წოდებული უშიშროების სამსახურის იზოლატორშია. მისივე ცნობით, ქრისტიან თაკალანძე ნაბაკევში მამასთან ერთად ცხოვრობს და არა ზუგდიდში, როგორც ამას აფხაზური უშიშროება იუწყება, თუმცა გალიდან ზუგდიდში ხშირად ჩადიოდა. ნაბაკეველი წყაროს თანახმად, აფხაზმა სამართალდამცავებმა ქრისტინე თაკალანძე მაშინ დააკავეს, როცა საოკუპაციო ხაზის გავლით ზუგდიდში გამგზავრებას ცდილობდა. ოკუპირებულ აფხაზეთში ეგრეთ წოდებული ჯაშუშობის ბრალდებით ახალგაზრდა ქალის დაკავების გამო საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ ეს ქვეყნის ტერიტორიის ნაწილის ოკუპაციის სამწუხაროს შედეგია. შალვა პაპუაშვილმა დღეს მედიას უთხრა, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა, რომლებიც პატრიოტულად უყურებენ ოკუპაციის თემას, ნდობა უნდა გამოუცხადონ იმ სამსახურებს, რომლებიც უკანონო პატიმრების გათავისუფლების საკითხებით არიან დაკავებული. რაც უფრო მეტად ხდება აჟიტირება ამ საქმის, არაფერი გარდა იმისა, რომ საქართველოს მოსახლეობისთვის დამატებითი მღელვარების შემოტანის მცდელობა ხდება, არ მოაქვს, განაცხადა პაპუაშვილმა. მისი შეფასებით, სახელმწიფოს ჰყავს შესაბამისი სტრუქტურები, რომლებიც ასე დროს საკმაოდ პროფესიონალურად მუშაობენ. ოკუპირებულ აფხაზეთში თითქმის ორი წელია უკანონო პატიმრობაში იმყოფება საქართველოს მოქალაქე ირაკლი ბებუა, რომელიც ადგილობრივმა დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო დროშის დაწვისთვის 2020 წლის სექტემბერში გალის რაიონში დააკავა. მედიის ადვოკატირების კოალიციაში გაერთიანებულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დაგმეს ქართული ოცნების თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის თავდასხმა ჟურნალისტზე და მართლმოპარტიას მოუწოდეს მიიღოს ზომები ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესში არსებული ვალდებულებების შესასრულებლად, რაც მოიცავს ხელისუფლების პასუხისმგებლობას გაუმჯობესოს მედია გარემო. კოალიციის დღევანდელ განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ საქართველოს პარლამენტის წევრის ეთიკის კოდექსი დეპუტატებს უწოდავს მოქალაქეებთან ურთიერთობისას არაკორექტული და შეურაცხყოფელი ლექსიკით საუბარს, დავალდებული არიან საჯარო ფუნქციის შესრულებისას მათთან კომუნიკაციაში მყოფ პირებს არ შეულახონ პატივი და ღირსება. კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის პარლამენტს მოუწოდებს ეთიკის კოდექსის ფარგლებშიც განიხილოს 25 აპრილს მომხდარი მძიმე შემთხვევა და მიიღოს სათანადო ზომები. საქართველოს მართველი პარტიის თავმჯდომარე 25 ივლისს მთავარი არხის ჟურნალისტთან საუბრისას გამოიყენა შეურაცხყოფელი ლექსიკა. კერძოდ, როცა ჟურნალისტმა პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარეს კითხა, არის თუ არა კგბ-ს აგენტის შვილი, როგორც ამას უკრაინის პარლამენტის წევრი დავით არახამია ამბობს. ქალის სახე დაკარგე, პირი მოიწმინდე, სააკაშვილი ვით გაქვს პირი და ემსგავსე ყველაფრით შენს ბელად, შენ ხარ არახამია, როგორც ის არ არის კაცი, ისე შენ არ ხარ ქალი, უთხრა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტს. მართველი პარტიის თავმჯდომარის საქციელს უკადრისი უწოდა და დაგმო პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა, რომელმაც გასულ ღამით განაცხადა, რომ ასეთი გამოსვლა არ ეკადრება ქვეყანას, კულტურას, ტრადიციებს და ზრდილობას. დღეს დილით კი ირაკლი კობახიძემ ფეისბუქზე დაწერა, რომ მთავარის ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა იკადრა ისეთი სიბინძურე, რასაც მთავარიდანაც კი ბევრი არ იკადრებდა და ამ სიბინძურისგან თვითონვე იყო გაბოროტებული ისე, რომ კითხვის დასმისას ყვა უკანკალდა და პირდაპირი გაგებით პირზე დუჟი მოადგა. კობახიძის განცხადებითვე გუშინდელმა დღემ კიდევ ერთხელ შეახსენა ყველას, რომ ნაცმოძრაობის აქტივისტობა უპირობოდ პავლიკა მოროზაობას ნიშნავს. ვინც მთავარი ჟურნალისტის მიერ ნაკადრი ბინძური შეურაცხყოფის იგნორირებას და მასზე პასუხის დაგმობას ცდილობდა, კი ისინი ჩამოყალიბებული პავლიკა მოროზაობები არიანო, წერს კობახიძე. ამ პოსტში ნათქვამია ისიც, რომ მოროზოვებში, რომ სალომე ზურაბიშვილიც გამოერია, ესეც აღარ არის ვინმესთვის გასარკვირი. ქართული ოცნების თავმჯდომარის თანახმად, დეპოლარიზაცია მხოლოდ დეპავლიკიზაციითა შესაძლებელი, რასაც 2024 წლამდე მთელ ყურადღებას დაუთმობენ. ირაკლი კობახიძის გუშინდელ ქმედებას და დღევანდელ განცხადებას მწვავე კრიტიკა მოჰყვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებისგან, უფრო მეტ ამ თემაზე ჩვენს ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში 10,000 საჭარბებს კორონავირუსით ერთ კვირაში ინფიცირებულთა რიცხვი დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით 18-24 ივლისის კვირაში გარდაიცვალა კოვიდი დაავადებული 5 პაციენტი. კვირის განმავლობაში ჩატარდა 74,245 ტესტირება და კორონავირუსი დაუდასტურდა 10,253 ადამიანს. წინა ერთ კვირასთან შედარებით ინფიცირების შემთხვევები დაახლოებით 2500-ითაა გაზრდილი. ეგრეთ წოდებული დადებითობის ერთკვირიანი მაჩვენებელი კი უკვე თითქმის 14%-ია. 7 დღეში ინფიცირების ყველაზე მეტი 5904 შემთხვევა თბილისშია, რეგიონებს შორის. ერთკვირაში კორონავირუსით ყველაზე მეტი 1317 ადამიანი დაინფიცირდა აჭარაში, საიდანაც სახლ თემა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გააგრძელებს.
კორონავირუსის გავრცელების ყოველდღიურ სტატისტიკას აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი რამდენიმე თვეა აღარ აცხადებს. რეგიონში ეპიდვითარებაზე კომენტარს არც აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრო აკეთებს. ტურისტული სეზონის დასაწყისში კორონავირუსი დავიწყებას მიეცა, თუმცა თითქმის ერთი თვეა ბათუმელებს თავი შეახსენა. ჟურნალისტი სოფო ჟღენტი ამბობს, რომ კორონავირუსის უკონტროლო გავრცელების ყველა ტალღა ისე გაიარა, რომ თავის დაცვა შეძლო და ვირუსით არ დაინფიცირდა. თუმცა 2 დღის წინ ტემპერატურის მატების შემდეგ ჩატარებულმა ტესტმა კოვიდ დადებითი აჩვენა. როგორც სოფო ამბობს, ვირუსის მარტივი ფორმა აქვს, თუმცა ის მაინც არ ჰგავს სხვა ვირუსებს.
ვამბობთ, რომ გავს ჩვეულებრივ გრიპს, ხო? მაგრამ თლად ჩვეულებრივ გრიპს არ გავს, აი უფრო მძიმე ფორმით მიმდინარეობს, ვიდრე ჩვეულებრივი ვირუსია. დაახლოებს ერთი თვის წინ უკვე აქტიურად დაიწყო, ჩემთან სამსახურშიც მაგალითად 4 თანამშრომელს დაუდასტურდა კოვიდი, ბახში იყო რამოდენიმე შემთხვევა, ნათესავებშიც დაფიქსირდა კოვიდის შემთხვევები და მომატებულია შემსირგლივ, ხო, აქტიურად მესმის, რომ კოვიდი დაუდასტურდათ.
მიუხედავად ხშირი შემთხვევებისა, როგორც სოფო ჟღენტი ამბობს, ნაცნობებში კოვიდის გართულება ან კლინიკაში გადაყვანის აუცილებლობის შემთხვევებს არ იცნობს. როგორც იხსენებს, კოვიდი თავდაპირველად ქმარს დაუდასტურდა და ფიქრობს სწორედ მისგან დაინფიცირდა. თუმცა იმასაც აღნიშნავს, რომ სწრაფმა ტესტმა მისი ქმრის შემთხვევაში პირველად უარყოფითი აჩვენა. PCR ტესტმა კი რამდენიმე დღის შემდეგ დადებითი პასუხი მისცა და მესიჯიც, რომ კოვიდ დადებითია, დაგვიანებით მიიღო.
მეუღლეს არ აქვს დაზღვევა, რასთან ექიმს არ დაურეკავს და მონაცემები საკმაოდ გვიან მოვიდა. სამწუხაროდ ჩემ მეუღლე იმიტომ რომ არ იცოდა რომ მას ჰქონდა კოვიდი, სწრაფმა ტესტმა დაადასტურა და გვიან მოვიდა უკვე მეორე ტესტის პასუხები. აი ამ 5 დღის განმავლობაში მეტნაკლებად მოძრაობდა, იმიტომ რომ სისხლი მხოლოდ ერთი დღე დაუფიქსირდა, შემდეგ თავს კარგად ცნობდა და ქუჩაშიც მოძრაობდა. დაგვიანებულმა პასუხმა გამოიწვია ის, რომ შესაძლოა ჩემს ქმარს მაგერთეთ ვიღაცა შემთხვევით დაინფიცირებინა. მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა დოზით ეს პირბადე ბიზნაცელი ძალიან მნიშვნელოვანია. მოქალაქეებმა ჩვენ თვითონ თუ რეგულაციას არ აწესებენ ამას და ჩარიმარ იქნება, ისე შეიძლება განსაკუთრებით თავშეყრის ადგილებში.
თავშეყრის ადგილებში პირბადეების მოხმარებას შეუძლებლად მიიჩნევს ბათუმის ერთ-ერთი ყველაზე ხალხმრავალი და პოპულარული კაფის მენეჯერი ლანა ჩიხლაძე. ამბობს, რომ ჯერ კიდევ მაშინ, როცა რეგულაცია მუშაობდა და ჯარიმაც მოქმედებდა, კაფის სტუმრები პირბადეების მოხმარებას აპროტესტებდნენ და მოთხოვნის შემთხვევაში კონფლიქტში ჩედიოდნენ პერსონალთან. ახლა კი, როცა რეგულაცია აღარ მოქმედებს, კაფეში ჰიგიენურ წესებს შეძლებისდაგვარად იცავენ.
პირბადით არ ვიცავთ ყოველ შემთხვევაში. ზართულია ზამთარში, თან იმუშავოსე გადარბაზაზე სამპირბადეში იყო, მაგრამ ინფექციის ხსნარები კვლავ გვაქვს და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ დავიცვათ. კი, ვხედავთ, რომ მომრავლებულია, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ პანიკური ესეთი შიშები აღარ გვაქვს. არც ჩვენ და არც მსოფლიოს მეგობრებო. თითქოს უკვე მზად არის მსოფლიო ამ გამოწვევისთვის.
კორონავირუსით ინფიცირებულ პაციენტებს ბათუმში ახლა მხოლოდ რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მკურნალობენ. როგორც კლინიკის დირექტორის მოადგილე გიორგი კიკაბიძე გვეუბნება, ცარიელი საწოლები კლინიკაში საკმარისია. რესპუბლიკურ საავადმყოფოში დღეს დილის მონაცემებით 25 პაციენტი მკურნალობს.
თერაპიულ განყოფილებაში, რეანიმაციაში, თერაპიულ განყოფილებაში პაციენტების მდგომარეობა ყველას ისევ სტაბილურია. რეანიმაციულ განყოფილებაში ყოველ პაციენტებს ძირითადად აქვს თანხლები დაავადება, ქრონიკულად მიმდინარე დაავადება და მათი გართულებების გამო არიან ისინი მოთავსებული რეანიმაციის განყოფილებაში. იქაც შეიძლება ითქვას, რომ ერთი ყავს ძიმიავად ყოფი, რომელსაც თანხლები ონკოლოგიური პათოლოგია აქვს. განაჩენი პაციენტების მდგომარეობა სტაბილურია.
გიორგი კიკაბიძე ამბობს, რომ კლინიკაში მომატებულია მიმართვიანობა ამბულატორიულ განყოფილებაში. ოჯახის ექიმი COVID პაციენტებს ძირითადად გამოკვლევების ჩატარების რეკომენდაციას აძლევს, შემდეგ ინფიცირებული სახლის პირობებში მკურნალობს.
ძირითადად სიმპტომატიკა არის მაღალი ტემპერატურა, ხელის ტკივილი. საერთო სისუსტე, აი სამი ნიშანი ახასიათებს, რასაც მე უყურებ ამ ბოლო დროს პაციენტები, ვისაც ომიკრონი დაუდასუნდა. თუ ახლა პაციენტს არ აქვს სუნთქვის გაძნელება, არ აქვს კუშინი, არ ახვენებს, თავის მხრივ შეიძლება ასეთი პაციენტების ფინანსზე მკურნალობა. ოღონდ ერთია, რომ როდესაც ადამიანს სიცხე აქვს, ის უნდა ერიდოს გარეციარულს და კონტაქტს. სამ ხუთ დღეში შეიძლება უკვე პაციენტი სულ მას ჩივილები არ აქვს, ახლა კლინიკიდანაც სამ ხუთ დღეში გაგვიწერია პაციენტი.
როგორც გიორგი კიკაბიძე ამბობს, ომიკრონის შტამს გართულებები ხშირ შემთხვევაში არ ახლავს. მიუხედავად ამისა, ექიმი მაინც ურჩევს მოქალაქეებს, რომ პირბადე გამოიყენონ დახურულ სივრცეებში, განსაკუთრებით კი საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მგზავრობისას.
ეგალორდ გეფაინძემ გიამბო თეჭერის რეგიონში ამ დროისთვის არსებულ ეპიდემიურ სიტუაციაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსპექტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში მცხოვრებ აბიტურიენტებს აქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე არსებულ უმაღლეს სასწავლებლებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე ჩაირიცხონ და ამის შემდეგ იქ სწავლა უფასოდ გააგრძელონ. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება ეს პროგრამა, მათ შორის წელსაც რეგისტრაცია რამდენიმე დღეში უნდა დაიწყოს. მისარგებლობს ძირითადად ამ პროგრამით საქართველოს ერთ-ერთი ოკუპირებული რეგიონის მაგალითზე მოგიყვებათ ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური.
ოკუპირებულ ახალგორში მცხოვრებლები გზის გახსნას 1 აგვისტოდან ელოდებიან. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას ახალგორელი წყაროებნება. ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტის გახსნას ის აბიტურიენტებიც ელოდებიან, ვინც სკოლა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დაამთავრა. მესამე წელია მათთვის საქართველოს განათლების სამინისტროს სპეციალურ პროგრამა მოქმედებს, რაც აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებლებში უგამოცდოდ ჩარიცხვას ითვალისწინებს. რადიო თავისუფლების წყაროს ცნობით, ახალგორის სკოლა წელს 5 აბიტურიენტმა დაასრულა. აქედან ერთმა უკვე დატოვა დაბა და საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოვიდა. 4 კი გზის გახსნას ელოდება. სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის ცნობით 1 აგვისტოდან დაიწყება ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრები აბიტურიენტების უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე ჩასარიცხად განცხადებების მიღება. ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხვის უფლება აქვთ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ პირებს, რომლებიც ბოლო 2 წლის განმავლობაში სწავლობდნენ და სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი მიიღეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებულ ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. ამ ინფორმაციას სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაცია აღწერს. ადმინისტრაციის განათლების სამსახურის უფროსი სოსო ცოტნიაშვილი ამბობს, რომ პირველ რიგში განათლების მიღების დოკუმენტის ატესტატის აღიარება უნდა მოხდეს.
რეგისტრაცია იწყება 1 აგვისტოდან და გასტანს 5 სექტემბრამდე. სრულებმა რეგისტრაცია უნდა გაიარონ ჩვენს ვებგვერდზე. რაც შეეხება პროცედურას, პირველ რიგში საჭიროა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიღებული ზოგადი განათლების აღიარება, მოგეხსენებათ საქართველოს კანონის ოკუპაციის შესახებ შესაბამისად, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გაცემული არანაირი დოკუმენტი არ ითვლება ლეგალურად. იმისათვის, რომ მოსწავლეები არ დაზარალდნენ, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის შესაბამისი ბრძანებით, ჩვენ უზრუნველყოფთ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიღებული სრული ზოგადი განათლების აღიარებას. აღიარების შემდეგ აბიტურიენტები იღებენ სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელ ლეგალურ დოკუმენტს და ამის შემდეგ მათ შეუძლიათ რეგისტრაცია გაიარონ ჩვენს ვებგვერდზე და ჩაირიცხონ აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამას.
ადმინისტრაციამ უნდა მიიღოს ცხინვალის რეგიონში მცხოვრები აბიტურიენტების განაცხადები. ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხვისა და დაფინანსების უფლების მინიჭების საფუძველია პირის განცხადება უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე ჩარიცხვისა და დაფინანსების უფლების მინიჭების თაობაზე, რომელიც ელექტრონული ფორმით წარდგინება სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციას მიმდინარე წლის 1 აგვისტოდან აგვისტოდან 5 სექტემბრამდე. სოსო ცოტნიაშვილის თქმით, ბოლო ორი წლის განმავლობაში ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან ქართულ უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გაგრძელების სურვილი 21-მა გამოთქვა. მათ სწავლის გადასახადს სახელმწიფო აფინანსებს.
ფინანსდება სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მაქსიმალური ოდენობის ფარგლებში, რომელიც გახლავთ 2250 ლარი. იმ შემთხვევაში თუ სასწავლებელში გადასახადი უფრო მეტია, რომელსაც სტუდენტი აირჩევს, ამ შემთხვევაში სხვაობა უნდა დაფაროს თვითონ სტუდენტს. ასეთი შემთხვევა არ გქონია და ყველა ირჩევს სახელმწიფო სასწავლებელს, სადაც გადასახადი არის 2250 ლარი. ძირითადად ჩვენი ბენეფიციარები არიან ახალგორში მცხოვრები. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ იქნებიან არამარტო ახალგორის ცხოვრებნი, არამედ ცხინვალიდანაც გვეყოლება სტუდენტები. ახალგორში მოგიხსენებათ 2019 წლის სექტემბრიდან გზა არის ჩაკეტილი. ეგრეთ წოდებული საზღვარი არის ჩაკეტილი. ამის გამო არის დაბრკოლება.
ახალგორის გარდა საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის გაგრძელების სურვილი გორის მუნიციპალიტეტის მოსაზღვრე ოსურის სოფლების ახალგაზრდებსაც აქვთ. მაგალითად, სოფელ ზემოარცევიდან ჩვენ წყაროს ინფორმაციით 4 ახალგაზრდა აპირებს გადმოსვლას. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე სოფლების სტუდენტებით სარგებლობენ შერავათებით და უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხვის შემდეგ მათი სწავლის გადასახადს სახელმწიფო ფარავს.
გოგაფთი ორმაგიანბოთ იმის შესახებ, თუ ვინ სარგებლობს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან ძირითადად იმ საშუალებით, რომ საქართველოს სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში ერთიანი ეროვნული გამოცდის და შესაბამისი საფასურის გარეშე ისწავლოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს უკვე რამდენიმე წელია მოქმედებს ეგრეთებული მთის კანონი, რომლის ოფიციალური სახელწოდებაა კანონი მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ და რომელიც ითვალისწინებს ასეთი სტატუსის მქონე დასახლებებისთვის სხვადასხვა შეღავათის დაწესებას, მათ შორის საუბარია კომუნალური გადასახადების ნაწილობრივ დაფინანსებაზე სახელმწიფოს მხრიდან, ასევე ეროვნულ პენსიასა და სტანდარტულ ხელფასზე გაცილებით მაღალია ასეთ დასახლებებში ანაზღაურება. ეს კანონი საქართველოს მთავრობამ პარლამენტის მხარდაჭერით იმიზნით ამოქმედა, რომ მაღალმთიან რეგიონებში განსაკუთრებული განვითარების ხელშეწყობა საჭირო, წახალისება სხვადასხვა საქმიანობის და საბოლოო ჯამში მცხოვრები მოსახლეობისთვის ცხოვრების დონის გაუმჯობესება. ასეთი შეღავათებით, რაც კანონით არის გაწერილი, ბუნებრივია სარგებლობენ კახეთის რეგიონის იმ ერთ-ერთ სოფელშიც, რომელსაც მაღალმთიანი სტატუსი აქვს, თუმცა მათი ყოველდღიური ცხოვრების დონე ჯერჯერობით გაუმჯობესებისგან შორს არის კონკრეტული პრობლემების გამო. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ავალდაშვილი მოგიყვებათ.
თელავის მუნიციპალიტეტში გომბორის ქედზე სოფელი თეთრი წყლები მდებარეობს. სოფლის სახელწოდება უკავშირდება დასახლებაში არსებულ თეთრი გოგირდის წყლებს, რომელიც მთიდან გამოდის და ადგილობრივების ინფორმაციით სამკურნალო თვისებებით გამოირჩევა. ამის გამო სოფელს საბჭოთა საქართველოში უამრავი დამსვენებელი სტუმრობდა. ახლა გოგირდის აბაზანების მისაღებად იშვიათად თუ ვინმე ჩავა. სოფელში დაახლოებით 100-მდე ადამიანი ცხოვრობს. მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ ონკანებიდან დიდი ხანია სუფთა წყალი აღარ გადმოდის, რაც მათ ყოველდღიურობას ართულებს.
იმას საერთ საჭმელში ეხმარ, ვერც არეცს მანქანაში შეუშვებ, იმიტომ რომ გააფუჭებს და დავინძურებს და მოკლედ ვერაფერში, ერთადერთი რაც არის შეიძლება სარწყავად ეხმარო. დანარჩენი ეს წყარო გვაქვს მარტო მიწიდან, რაც გამოდის სუფთა წყალი.
ლელა ქეთელაური ერთ-ერთია მათ შორის, ვისაც სახლში სასმელი წყალი ავზებით მიაქვს. კეთელაური სუფთა წყალს სოფლის ცენტრში თვით დინებით მთიდან გამოსული წყაროდან იღებს. სოფელი თეთრი წყლების ზღვის დონიდან 1200 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს, ამიტომ მაღალმთიანი სტატუსს ატარებს. ეს იმას ნიშნავს, რომ მოსახლეობა გარკვეული შეღავათებით სარგებლობს. შედარებით მაღალია პენსია, სოციალური დახმარება და ხელფასი. ნაწილობრივ სუბსიდირდება კომუნალური გადასახადები, მათ შორის მეწარმეებისთვის. არსებობს შეღავათი სამედიცინო მომსახურებაზე. ადგილობრივების ნაწილი ამბობს, რომ მიუხედავად ამისა, თეთრ წყლებში ცხოვრება მაინც რთულია. სოფელში არასდროს ქონიათ ბუნებრივი აირი და არც გამოსავალი ჩანს. დავით არაბულის თქმით, ბუნებრივი აირის მოთხოვნით სოფელში ხელმოწერები შეგროვდა და მერიაში შეიტანეს, თუმცა თვითმმართველობიდან უპასუხეს, რომ პროექტის განხორციელება ძვირიჭდება და შესაბამისი ფინანსებიც არ აქვთ.
გაზე შუამთამდე ამოყვანილი, შუამთიდან აქამდე 10 კილომეტრი და აქამდე მოყვანას რა უნდა? გვეუბნებიან ჯერ 15 მილიონი, მერე 20 მილიონი. აი ეგ გითხრეს სოფელში.
თეთრ წყლებში მცხოვრები დავით არაბული რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ უკვე წლებია ითხოვენ გზის საფარის დაგებას, სანიაღვრე არხების მოწყობას და სოფლის სკოლასთან სათვალთვალო ვიდეო კამერის განთავსებას, თუმცა სასურველ შედეგს ვერ მიაღწიეს.
სანიაღვრე არ არის ვეუბნებით, აი წვიმა რომ მოვა, გადმოდის წყალი, თავალი ბილიკია მოსაწესრიგებელი და აგეის ვიდეო თვალია დასაყენებელი სკოლის წინ. ხალს დაარტყა, აგეის ტრაფარეტი როა, აგეის ცემენტის ბოძი მოგლიჯა.
საქართველოში მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა ბოლოს 2014 წელს ჩატარდა. ამ მონაცემებით თეთრ წყლებში ცხოვრობდა 100-მდე ადამიანი. უფრო ადრე 2002 წელს სოფელში მუდმივად მცხოვრებთა რაოდენობა იყო 250. ელემენტარული პირობების არარსებობა მოსახლეობის ნაწილს აიძულებს საცხოვრებლად სხვაგან გადავიდესო, გვეუბნება ადგილობრივი პედაგოგი მაია ციკლაური.
დაცარიელდა სოფელი, ახალგაზრდობა მიდის, იმიტომ რომ სამუშაო არ არის, თავისთავად ცხადია და ყველა მითით რატომაც დაიცალა სოფლები. სამწუხაროდ სკოლაში ბავშვთა რაოდენობა შემცირდა, ახალგაზრდა ოჯახებიც აღარ იქმნება სოფელში, ისედაც ბავშვები ცოტანი იბადებია და თანაც იმ ძიმე პირობების გამო, რომელიც ყველა სოფელი, სადაც არის მაღალი მთიანი სოფელი, ცხოვრება ძალიან ძნელია, ცდილობს ყველარი უფრო ბაში გადასახლდეს.
2021 წელს თელავის მერია მუნიციპალიტეტის ორ მაღალმთიან სოფელში, თეთრ წყლებსა და ლეჩურში, სოციალური პროგრამის განხორციელებას გეგმავდა, რომელსაც ბუნებრივი აირის არქონით შექმნილი პრობლემა უნდა მოეგვარებინა. მაშინ რადიო თავისუფლებას მერიაში უთხრეს, რომ კონკრეტული თანხაც ჰქონდათ გამოყოფილი და 2021 წელს ორივე სოფელში 150-მდე ოჯახისთვის ყოველთვიურად 15 ლიტრი თხევადი აირის ვაუჩერები უნდა გადაეცათ. ეს პროექტი არ განხორციელდა. დღეს მერიაში ამ თემაზე ლაპარაკი არის სურვეს. ასევე არ გვიპასუხეს შეკითხვაზე, იგეგმება თუ არა სოფლების გაზიფიცირება. თეთრ წყლებში მერის წარმომადგენელი ბერდია არაბული ამბობს, რომ ამ ეტაპზე იგეგმება სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარება.
სადრენაჟე სისტემა, რომელიც მთაში არის და გადის ეს წყალი და შემდეგ შემოდის ბორასტონიან რეზერვუარში, გამოვიდა წყობრიდან და ვეღარ ასრულებს თავის ფუნქციას და ეს წყალი გაფილტვრის გარეშე პირდაპირ შემოდის კომპანიამ, რომელმაც მოიგო ტენდერი ჭაბურღილის შესახებ, უნდა დაიწყოს ბურღუთის სამუშაოები. ეს არის 250,000 ლარიანი პროექტი. სოფლებს თეთრ წყლებს, კობაძეს და ნადიკვარს მიეწოდოს ეს წყალი უკვე ისეთ მდგომარეობაში, რომელიც სასმელადაც გამოსადეგი იქნება და მოხმარებისათვისაც გამოსადეგი იქნება.
თეთრი წყლების მოსახლეობა სასმელად ვარგისი წყლის მიწოდებას წლის ბოლომდე პირდებიან. როდის მოგვარდება ბუნებრივი აირის, სანიაღვრე არხებისა და უგზობის პრობლემა, ეს ჯერჯერობით კვლავ უცნობია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს 11 მსჯავრდებული შეიწყალა, მათგან 10 პენტენციური დაწესებულებიდან საერთოდ გათავისუფლდა, ანუ სასჯელის შემდგომი მოხდისგან გათავისუფლდა, ხოლო ერთ მსჯავრდებულს სასჯელის ვადა შეუმცირდა. 11 შეწყალებულიდან ერთი ქალია. საქართველოს პარლამენტში იურიდიულ საკითხთა კომიტეტთან შექმნილმა სასამართლო რეფორმის სამუშაო ჯგუფმა დღეს კიდევ ერთ შეხვედრა გამართა. ეს ჯგუფი შექმნილია ევროკომისიის რეკომენდაციების შესასრულებლად. დღევანდელ სხდომაზე წარმოდგენილი იყო ორი დოკუმენტი, ერთი ფრაქცია ქართული ოცნების მიერ, ხოლო მეორე პოლიტიკური ჯგუფის მოქალაქეების მიერ. ამ ჯგუფის წარმომადგენელმა ვიცესპიკერმა ლევან იოსელიანმა განაცხადა, რომ მისი დოკუმენტის საფუძველზე სასამართლო სისტემაში პრობლემების იდენტიფიცირება დაიწყეს. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს და კომპლექტების მოქმედ წესში უმრავლესობა პრობლემას ვერ ხედავს, თუმცა მსჯელობის გასაგრძელებლად მზად არიანო. თავად კომიტეტის თავმჯდომარის ანდრი ოხანაშვილის განცხადებით, ხვალ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად გაგრძელდება ამ საკითხების განხილვა. შეგახსენებთ, რომ სამ ოპოზიციურ პარტიას, ნაციონალურ მოძრაობას, ლელოს და სტრატეგია აღმაშენებელს პარალელური პროცესი აქვს დაწყებული რეკომენდაციების შესრულების საკითხზე. თქვენს მედიც პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაზე მუშაობდა.